Qaramfirdan gapiramiz. Bugun 24-mart kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanida to'xtab turgan Lacetti rusumli avtomobil yonib ketdi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Yashnobod tumanidagi Uysozlar ko'chasida joylashgan 70-chi uyning old tomonida to'xtab turgan fuqaro MMga tegishli bo'lgan Lacetti rusumli avtomobilda yong'in yuzaga kelgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Yong'in natijasida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q. Yong'indan avtomobilning ma'lum qismi zararlangan. Hodisa yuzasidan Yashnobod tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi va ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, yong'in yuzaga kelish sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.